Liggur fyrir að sjávarútvegsráðherra hefur á grundvelli ályktunar Alþingis tekið þessa ákvörðun. Hann margkynnti hana í ríkisstjórn og þar var farið yfir málið. Þar er enginn fyrirvari bókaður. Við stöndum einhuga að baki þessari ákvörðun og það er auðvitað mikilvægt í svo erfiðu máli að Íslendingar allir standi einhuga að þessu máli. Við svona aðstæður þarf Ísland að eiga eina þjóðarsál. Það skiptir máli að menn reyni ekki að tæta þetta mál út um víðan völl eins og hér er reynt af hálfu stjórnarandstöðunnar. Ég tel að umhverfisráðherra hafi verið að fjalla um málið eins og margir gera. Það getur haft sín áhrif, alveg eins og samgönguráðherra hefur minnst á, það getur haft sín áhrif. En ef við stöndum saman, þá munum við draga úr þeim áhrifum og við álítum það rétt Íslendinga þrátt fyrir að Mörður Árnason sé til að það megi hefja hér hvalveiðar, það sé okkar þjóðar réttur. Við höfum lagt upp í þá siglingu og þess vegna skulum við standa saman um það. Það er engin spurning um það að þá að vinna þessar afurðir í löggiltu fiskvinnsluhúsi á Akureyri, Akranesi segi ég, og hvað varðar að koma afurðinni þangað, að þá eru landbúnaðarráðuneytið og sjávarútvegsráðuneytið, landbúnaðarstofnun og fiskistofa, þau munu leysa það vandamál, þar verða engri nöglar. Ég segi bara við háttvirtan þingheim, við skulum núna verja hagsmuni Íslands, það var réttur Íslendinga að veiða hval, það var okkar afurð í gegnum áratugi og við skulum ekki láta veikja okkur í þeirri orustu, við skulum standa saman, við skulum eiga eina þjóðarsál.
Hæstvirtur sjávarútvegsráðherra Einar K. Guðfinnsson.